7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafim. Comuniștii ar putea intra la guvernare, cu ce preț și în ce condiții?
Am putea să examinăm posibilitatea inițierii consultărilor cu partidele parlamentare în scopul consolidării societății.
Uniunea Europeană și ajutoarele către Moldova, cum sunt ele înțelese și apreciate.
Oamenii încep să creadă într-o viață mai armonioasă, să crede că ar să facă și producerea bună pe loc, ca oamenii să poată acasă să-și câștige un ban care să le permite să-și întreție familia, să-i dezvolte și să facă țara și înfloritoare.
Și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicuden.
Bună seara! Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a reiterat că formațiunea lui ar fi gata de posibile consultări cu celelalte partide parlamentare, se spune într-un comunicat de presă pe CRM, după întâlnirea avută de Vladimir Voronin cu ambasadora Germaniei în Republica Moldova, Ulrike Knoz. În document se mai spune că PCRM ar fi dispus să discute cu celelalte partide pe baza unor principii ca neutralitatea, statalitatea, reintegrarea țării, dezvoltarea economică și socială, consolidarea statului multinațional. Într-un interviu acordat Europei Libere, unul din fruntașii PCRM, Artur Reșetnikov, a părut să sugereze că ar fi bine ca partidul să intre într-o largă coaliție pentru a se evita un nou blocaj când va trebui ales din nou șeful statului. Un fruntaș al partidului Patria spune că doi colegi de-ai săi au fost arestați la sfârșitul săptămânii în raidurile poliției la sediile formațiunii scoase din cursa electorală cu 3 zile înaintea alegerilor de la 30 noiembrie. Potrivit agenției Interfax, Alexandru Petkov, fost deputat, a spus că au fost reținuți Nicolae Țipovici și Cornel Moraru. Petkov a mai spus că partidul Patria se va plânge comunității internaționale pentru aceste violări ale drepturilor omului. El a adăugat că, în ciuda persecuțiilor, partidul Patria are de gând să participe la alegerile locale programate anul viitor. Comisia Electorală Centrală a exclus Patria de pe buletinele de vot la 27 noiembrie din cauza finanțării ilegale din străinătate. Decizia a fost comentată cu îngrijorare de Statele Unite și Uniunea Europeană și condamnată de Rusia și de forțele politice de stânga de la Chișinău. Un elicopter al serviciului de urgență SMURD din România s-a prăbușit într-un lac de pe litoralul Mării Negre cu 4 oameni la bord. Fondatorul serviciului, secretarul de stat Raed Arafat, a spus că o singură persoană, o doctoriță, a fost scoasă vie din lacul Siut Gheol, lângă stațiunea Mamaia, fiind dusă la spital, dar alți 3 medici sunt dați dispăruți. Potrivit Agerpres, Arafat a spus că ei sunt probabil prinși în epava elicopterului. Oficialul român a mai spus că vor continua căutările, deși ele sunt îngreunate de căderea întunericului și de frig. Se relatează că 2 persoane au fost ucise în asediul unei cafenele din orașul australian Sydney, unde un individ înarmat a ținut mai mulți ostatici vreme de 16 ore, înainte ca forțele speciale să ia cu asalt localul. Presa australiană informează că au murit agresorul și un ostatic. Alte cel puțin 3 persoane au fost rănite. Poliția a luat cu asalt cafeneaua după ce mai mulți ostatici au fugit din clădire. Presa australiană l-a identificat pe agresor ca fiind un refugiat iranian cu trecut de delinquent, Man Harun Monis, descris ca șeic autoproclamat și militant islamist pe cont propriu, se afla în libertate pe cauțiune în așteptarea procesului, după ce fusese învinuit de participare la uciderea fostei sale soții și de 40 de agresiuni cu caracter sexual. Motivele luării de ostatici încă nu sunt cunoscute.
Mulțumesc, Mircea! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, președintele comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin, a lăsat să înțeleagă că partidul său ar putea să colaboreze cu guvernul ce va fi format la Chișinău de cele 3 partide declarat pro-europene și care au decis, după alegerile din 30 noiembrie, să formeze o coaliție. Oferta comuniștilor vine într-un moment în care PLDM, PD și PL negociază în spatele ușilor închise un program de guvernare și un nou cabinet. Liliana Barbaroș a aflat mai multe și relatează.
Anunțul comuniștilor a fost făcut sâmbătă după o ședință a Comitetului Central al Formațiunii, dar fusese anticipat de comunistul Oleg Reidman, care, participând la o emisiune televizată, a vorbit pentru prima dată despre asta. Solicitat de noi după reuniunea partidului, Artur Reșetnikov, devenit altminteri noul secretar al Comitetului Executiv al PCRM în locul lui Iurie Muntean, a păstrat ambiguitatea în legătură cu formula pe care ar putea să îmbrace această dorită cooperare. Artur Reșetnikov a reconfirmat totuși ideea principală lansată de colegul său Reidman, că Partidul Comuniștilor renunță la antagonismul permanent pe care l-a manifestat în ultimii 5 ani în raport cu forțele pro-europene și e gata chiar să înceapă să trateze cu aceste forțe coordonatele unei viitoare cooperări.
Am putea să examinăm posibilitatea inițierii consultărilor cu partidele parlamentare în scopul consolidării societății,
ne-a spus într-un interviu Artur Reșetnikov. Noul secretar al formațiunii a oculit să spună în ce condiții ar fi valabilă oferta comuniștilor și în ce anume ar consta ea, preferând formule generale, dar colegul său, Oleg Reidman, vorbise în acea emisiune despre interesul comuniștilor pentru trei funcții cheie în instituțiile statului, cea de director CCA, CEC și Curtea de Conturi, spunând că PCRM ar fi gata să voteze în schimb când va fi nevoie șeful statului, ca să nu se intre din nou în criză. În viziunea liberalilor, singurii care au răspuns fără echivoc ofertei, de fapt respingând-o, astfel de colaborare ar ridica bariere de netrecut în drumul european al Republicii Moldova. Solicitat de noi, unul dintre fruntașii PLDM, Valeriu Streleț, ne-a spus că prioritatea liberal-democraților este în acest moment crearea coaliției pro-europene, iar despre cooperarea cu comuniștii se va discuta mai târziu. Exprimând un punct de vedere propriu, președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, ne-a spus că nu doar că privește cu ochi buni oferta a comuniștilor, ci crede chiar că o astfel de cooperare ar fi mai degrabă în interesul coaliției decât în cel al comuniștilor.
Dar oamenii care se gândesc la viitor, oamenii care se gândesc în ce atmosferă o să lucreze coaliția, care va fi sprijinul social al acestei coaliții, pentru care au votat, cred că 30% din totalul de alegători, nu? Dacă îi socotim pe cei care n-au venit la vot. Și atunci nu trebuie să ne îngrijoreze situația asta. Noi iar ne închistăm așa în interiorul coaliției și facem ce dorim noi, ce ne trăsnește nouă prin cap și nu luăm în considerație pe cei care sunt afara coaliției. Asta ar fi o mare tâmpenie, asta ar fi o mare prostie.
Printre analiști, o părere ar fi că o combinație post-electorală a celor trei partide pro-europene cu comuniștii ar fi catastrofală pentru viitoarea coaliție. Iată raționamentele istoricului și analistului Octavian Țicu.
Primul rând, pentru că PCRM are de purtat responsabilitate pentru cel puțin două lucruri asupra care nu avem claritate. Răspunderea pentru guvernarea criminală din 2001-2009, care a avut loc de turnarea constituțională atât în puternicilor președintelor, cât și a felului cum a funcționat PCRM-ul prin crearea schemelor de lapidare și așa mai departe. Și doi, PCRM-ul are de purtat responsabilitatea acțiunilor din 7 aprilie 2009, asupra căra nu avem o claritate.
La polul celălalt se situează analiștii care cred că o admitere a PCRM-ului în actul guvernamental ar însemna de fapt să se țină cont de opinia electoratului exprimată la alegeri și ar oferi partidelor guvernamentale șansa de izolare a Partidului Socialiștilor, de anihilarea capacității opoziției de a eroda aceste partide în timpul viitorului mandat și de soluționarea marilor probleme naționale în baza unui consens mai larg. În campania electorală, liderii PLDM și PLD, Vlad Filat și respectiv Mihai Ghimpu, dar și cei democrați, în particular Marian Lupu, au exclus categoric o eventuală coaliție post-electorală cu PCRM. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Iată ce crede despre oferta de colaborare sugerată de comuniști Alianței pentru Integrare Europeană și analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Nu cred că este o surpriză declarația Partidului Comuniștilor de a coopera cu guvernarea. Trebuie să fie clar că Partidul Comuniștilor rămâne în opoziție, dar Partidul Comuniștilor a avut un tic care l-a dat în veleag ce așteaptă. În ciclul electoral și în ciclul legislativ trecut, Partidul Comuniștilor invoca în permanență altruismul de care a dat dovadă în 2005, atunci când a stat la masă cu opoziția și a oferit opoziției pârghii de control în societate, ca să fie angajată, angrenată în procesul politic din Republica Moldova.
Dar unii se întreabă, chiar au oferit ce cu CCA-ul și Curtea de Conturi pe CRM-ul opoziției de pe atunci?
Cel puțin în ceea ce privește Comisia Electorală Centrală, da, este un lucru care nu poate fi negat. Și în instituțiile în care deciziile se iau de o manieră colectivă, hai să zicem așa, colegială, sigur că opoziția a fost reprezentată și în Curtea de Conturi și în alte instituții, deci nu putem nega acest lucru, că a fost o experiență relativ bună pentru Republica Moldova.
Și cât de credibil e acum Vladimir Voronin făcând această ofertă celor trei partide pro-europene?
Eu cred că este foarte credibil, pentru că Vladimir Voronin a nimerit într-o situație dificilă din cauza, așa zisii, primăveri rusești, Rusca Vesna, care s-a început în estul Ucrainei. Partidul domniei sale a fost scindat pentru că s-au găsit lideri în devenire care au decis să susțină în totalitate demersul președintelui Rusiei Vladimir Putin de anexarea Crimeei și de constituirea ceea ce se numește Nova Rusia, partea care probabil trebuia să devină Transnistria, Sudul Basarabiei și așa mai departe. Vladimir Voronin, ca un politician responsabil, nu s-a angajat în acest proiect, iar cei care s-au angajat în acest proiect au știut să convertească aproape jumătate din electoratul domniei sale și așa a apărut partidul învingător, Partidul Socialiștilor. Deci trebuie să fie clar pentru toată lumea. Proiectul politic al lui Vladimir Voronin a fost unul de exploatare nostalgiilor.
Cât de comod ar fi domnul Voronin pentru ceilalți actori care urmează să clămădească această coaliție de guvernare?
Nu este comod deloc. Nici domnului Voronin nu este foarte comod în această situație. Deci este o reacție la un fapt împlinit, că s-a găsit un lider politic în Republica Moldova care i-a convertit partea de electorat prorusească, partea agresivă, dacă îi putem spune așa, până la o anumită măsură, care trăiește nu doar cu nostalgiile de pe urma dispariției Uniunii Sovietice, dar trăiește și cu visul că în spațiul post-sovietic poate fi lansat un nou proiect, Ruski Mir, adică lumea rusească și așa mai departe. Cei care au prins această momeală s-au dus de la Voronin.
Eu întrebam cât de comod este PCRM-ul în frunte cu Vladimir Voronin pentru ceilalți actori care vor să constituie această coaliție pro-europeană.
Nu este deloc comod. Deci ei pot înșgheba o alianță cu o majoritate relativă. Domnul Voronin îi poate doar ajuta să aleagă șeful statului dacă nu schimbă formula.
Exact.
Pentru acest serviciu ei trebuie să cedeze ceva. Deci trebuie să invite Partidul Comuniștilor să fie un fel de opoziție pe care noi anterior o numeam constructivă, pentru că poziția neconstructivă este proiectul lui Dodon.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Victimele actelor de violență domestică foarte frecvent se văd silite să înfrunte pe cont propriu agresorii, deoarece sistemul care ar trebui să le asigure protecție este extrem de inert. Asociația Promolex este una din cele câteva ONG-uri care acordă consultanță și asistă gratuit victimele violenței în procesele de judecată. Experta organizației Lilia Potâng spune că cele mai multe probleme sunt atestate la nivelul aplicării în practică a mecanismului de protecție a victimelor violenței și a sancționării agresorilor.
Avem probleme la capitolul implementării legislației, refuzul emiterii ordonanțelor de protecție, neexecutarea ordonanțelor de protecție, refuzul de a atrage la răspundere penală agresorilor și continuarea atragerii la răspundere contravențională a acestora.
Printre măsurile de protecție a victimelor violențe domestice, legislația prevede îndepărtarea agresorului pentru 90 de zile din familie printr-o ordonanță de protecție. Dacă se se constată că este violent cu soția și copiii. Ordonanța de protecție se aprobă prin decizia instanței de judecată, la cererea organului de poliție, asistenților sociali, procurorilor sau chiar a victimei, direct sau prin avocatul său. Supravegherea îndeplinirii ordonanței de protecție este pusă în seama poliției. Avocata Doina Străsteanu, membra Consiliului Nediscriminare, care apără de mai mulți ani victimele violenței în familie, spune că nu toate cazurile ajung în statistici, iar multe femei rămân neîndreptățite. Și asta pentru că multe cazuri sunt tăinuite de polițiști, mai ales în raioane, la nivel local, acolo unde toată lumea se cunoaște și se fac anumite înțelegeri.
Ultimul caz, cum din 2014, persoanei nu-i se oferă protecție pentru că leziunile corporale nu erau suficient de grave. Și practica asta se oprește la nivel de șef adjunct, inspectoratul de poliție, pe ordinea publică, către care sectoriștii vin și zic, uite, eu am femeia, o pălmuiește, iar o vânătaie, eu cred că aici trebuie de pornit. Nu, că nu sunt suficiente. Deci atât la nivel de practică. Asta moare la nivel de vice șef inspectoratul de poliție. Și nici minister de interne și munci și procuratură aici nu o să vă zică nimic altceva pentru că ei nu cunosc.
Chiar dacă au fost atestate mai multe cazuri în care polițiștii nu au acționat conform obligațiunilor de serviciu sau au mers la înțelegere cu agresorul, puțin dintre ei au fost trași la răspundere. Iată ce ne-a spus în acest sens Ghenadie Neamțu, șef de secție în cadrul Inspectoratului General de Poliție.
La nivel de Inspectorat General al Poliției pentru anul 2013 au fost înaintate multe plângeri referitor la inacțiunile sau acțiunile tendințioase ale angajaților poliției referitor la aceste cazuri, respectiv toate cazurile care sunt înregistrate la nivel cadrului Inspectoratului General al Poliției, le-au fost examinate, au fost și aplicate sancțiuni disciplinare. Eu nu vă pot spune cifre.
Și procurorii recunosc că de multe ori ordonanțele de protecție nu sunt respectate, iar polițiștii nu poartă pentru asta răspundere. O problemă mai mare, în opinia șefii adjuncte a secției minori și drepturile omului din cadrul Procuraturii Generale, Mariana Gornea, ține de reabilitarea agresorilor. Aceștia sunt obligați prin ordonanța de protecție să treacă un curs de reabilitare. Doar că, deocamdată, există puține instituții, în mare parte ONG-uri, care prestează astfel de servicii. Datele Inspectoratului General de Poliție arată că în prezent în evidența poliției se află 4.458 de agresori. Dintre aceștia, 94% sunt bărbați. Deocamdată, un singur centru deschis la Drochia de către o organizație neguvernamentală oferă servicii de zi pentru reabilitarea agresorilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, cum percep moldovenii sprijinul financiar primit din partea Uniunii Europene. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ce scriu colegilor noștri ucrainieni locuitori ai Donbasului. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Ajutoarele financiare obținute de Moldova din partea Uniunii Europene sunt cele mai mari obținute vreodată. Din bani europeni s-au construit străzi, s-au modernizat școli, s-au canalizat localități. Cum văd moldovenii de pe stradă acest ajutor? Cum îl consideră? Care este relația lor cu cei pe care îi ajută să li se facă viața mai ușoară? A căutat să afle Alea Ceapai.
Sunt diverse proiecte, multe surse se introduc în dezvoltarea rețelei de drumuri. În medicină se introduc, se introduc la școli, la școli cu copii vulnerabili, la internate.
Ce se schimbă acolo unde intervine, să zic așa, banul european?
Oamenii încep să creadă într-o viață mai armonioasă, să crede că ar să facă și producerea bună pe loc, ca oamenii să poată acasă să-și câștige un ban care să le permită să-și întreție familia, să se dezvolte și să facă țara și înfloritoare.
Pentru oameni nivelul de viață nu se schimbă, deci cu toate că vin bani mulți. Și pe cei de la țară nici absolut nu-i privește, vin bani mai mulți sau mai puțini. Dacă mergi, ai automobil, mergi, eu văd că drumurile sunt mai bune. Asta eu văd. Dar cei de la țară nu văd. Și alții tot nu văd.
Eu sunt din raion Ștefovodă și acolo străzile, într-adevăr, au început să fac, mai ales traseul Ștefovodă-Chișinău. Drumurile sunt făcute și chiar de calitate foarte bună.
Și ce s-a mai făcut în Ștefovodă din banii europeni?
S-au renovat apeductele chiar la mine. În sat s-a renovat apeductul, în satul vecin. Străzile din sate au fost restaurate, s-a făcut ordine, s-au amenajat localitățile.
De exemplu, la mine, Unisiu, fai un cimișlie. S-a reparat școala la un nivel foarte bun, casa de cultură la fel. Puțin drumul s-a reparat, drumul spre, de exemplu, Chișinău spre Cimișlie se repară, în reparații.
Se fac drumuri foarte bune, merg la volan pe drumuri foarte bine făcute. Sunt foarte mulțumită de asta.
S-au făcut drumurile, da, într-adevăr s-au făcut drumurile și mult mai bine, desigur, cum au fost.
Dumneavoastră ați vrea să fie în Moldova ca în Europa?
Eu aș vrea să trăim cum am trăit mai înainte, cu Uniunea Sovietică.
Adică ați vrea o apropiere mai mare de Rusia?
De Rusia, da. Da.
Dar ce ne oferă Rusia?
Cum ce ne oferă? Gaz? Noi îi oferim vinurile noastre moldovenești, legumele noastre, fructele noastre.
Încă suntem pe loc. Nu suntem în Europa, dar careva schimbări cu ajutorul lor am făcut. Drumurile, partea energetică, putem să spunem, în învățătură, mai multe schimbări nu sunt.
Au fost opinii culese la întâmplare de a la Ceapai pe străzile Chișinăului. Reprezentanța Uniunii Europene la Chișinău a discutat și astăzi despre sprijinul pe care țările comunitare îl acordă Moldovei pentru democratizarea ei și pentru reforma economică, politică și socială. În ultimii 10 ani, Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova pentru reformarea sistemului de sănătate numai peste 60 de milioane de euro. Banii, în mare parte, au fost direcționați și investiți în modernizarea infrastructurii spitalelor din țară și procurarea de echipamente moderne. Cât de eficiente au fost aceste investiții? Relatează Diana Răilean.
În fața studenților Academiei de Studii Economice, reprezentanții Delegației Uniunii Europene și a organizațiilor partenere au vorbit despre eficiența reformelor din domeniul sănătății, reforme care au beneficiat și de suport european. Concluzia experților a fost că, în pofida investițiilor din ultimii ani în infrastructura spitalelor din țară, medicii, în special cei din localitățile rurale, părăsesc sistemul în căutarea unor salarii mai atractive. Datele statistice cu care operează autoritățile arată că în ultimii 20 de ani sistemul medical din Republica Moldova a rămas fără 40% dintre specialiști. Alla Nemerenko, expertă în politici de sănătate, spune că autoritățile mai au șansa să redreseze situația dacă vor lua în calcul următoarele aspecte.
Este vorba de, într-adevăr, de îmbunătățirea salariului. Nu vorbim despre un salariu care o să-l aibă peste noapte, așa ca în Franța, dar el trebuie îmbunătățit în chestia inadmisibil ca un lucrător medical de fapt să câștige mai jos decât este salariul mediu pe țară. Este vorba de condițiile de muncă, este vorba de relația cu administrația, este vorba de managementul însăși a cadrelor medicale în instituții. Eu cred că lucrurile astea trebuie să le facem paralel.
În ultimii 10 ani, Uniunea Europeană a oferit Moldovei asistență pentru sănătate în valoare de 60 de milioane de euro. Anul acesta, bună oară, guvernul a primit o tranșă de 6 milioane de euro pentru reformarea și echiparea centrelor de sănătate publică din raioanele țării. Odată cu semnarea acordului de asociere, numărul proiectelor susținute financiar de Uniunea Europeană ar putea crește, întrucât domeniul sănătății reprezintă un capitol important din acest acord. Însă, observă reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, Jarno Habicht, Uniunea Europeană ar avea și anumite așteptări.
We see in past few years there have been start of many good reforms.
În ultimii ani au fost începute mai multe reforme bune. Important este ca acestea să fie duse la bun sfârșit. Care sunt provocările imediate ale autorităților care ar putea îmbunătăți viața oamenilor? În primul rând, accesul la medicamente pentru toată lumea, în special pentru cei cu venituri modeste. De asemenea, suntem în așteptarea optimizării spitalelor din țară. În Republica Moldova, în ultimii 20 de ani, numărul spitalelor a fost redus de la 400 la 100, ceea ce este bine, însă mai e loc. Acest lucru ar permite economisirea unor sume mari de bani, care vor putea fi ulterior reinvestiți în sistem. Un alt aspect important îl reprezintă și îmbunătățirea asistenței medicale primare, calității serviciilor din domeniul sănătății publice.
Pentru că dezbaterea publică de astăzi a avut loc în fața studenților, după eveniment am căutat să aflu de la mai mulți tineri ce ar trebui să se schimbe în sistemul de sănătate din Republica Moldova, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii mai calitative.
În primul rând, consider că trebuie să se schimbe atârnarea medicilor față de pacient, să nu fie privit ca un client.
Fără bani nimeni nu se apropie de tine nimic. Cumva, modul în care se implementează acum reformele în sănătate se fac spre binele cetățenilor.
cetățenilor, dar într-un mod mai ineficient. Se investește foarte mult în tehnologie, dar mai puțin în specialiști profesioniști, în servicii accesibile tuturor, inclusiv la sate, în același mod precum sunt la oraș accesibile.
Au fost opinii ale studenților care au participat astăzi la dezbaterea publică despre asistența europeană oferită Republicii Moldova pentru reformarea sistemului de sănătate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
În această seară vă invităm să vedeți un reportaj despre oculistul satului pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și acum, cam fiecare seară de luni la această oră, o carte la pachet recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Mare romancier plecat acum vreo 3 decenii în exil, dar care la New York a rămas să locuiască în continuare în limba română, cum Paul Celan locuia în germană la Paris, Norman Manea este și un eseist de anvergură. Recentul volum Laptele Negru Polirom 2014 a ajuns la ediția a doua, dând măsura preocupărilor sale literare și intelectuale, într-un cuvânt, umaniste. Căci dincolo de profilul cunoscutului om de litere se conturează statura morală a omului de cuvânt, preocupat de holocaust și literatură, de posibilitățile și limitele iertării, dar și de ce înseamnă a fi evreu. Din cele 20 de eseuri, Limba exilată mi se pare de departe demn de, nici mai mult, nici mai puțin, un discurs Nobel, chit că autorul se mai află încă pe listă de așteptare. Pentru un scriitor, un exilat în excelență, limba este placenta sa, afirmă Norman Manea, după ce reface un traseu intelectual în care lecturile aveau să-i oxigeneze existența. Or, pentru un dublu exilat, la 50 de ani de data asta, nu la 5, când a fost deportat cu toată familia într-un lagăr din Transnistria, limba reprezintă adevărata cetățenie, simțul apartenenței, casa și patria scriitorului. Doar că, odată instalat în SUA, statutul său literar va fi redefinit ca scriitor în traducere, scriind în exil în limba de acasă. Ori să știe că un scriitor tradus în multe limbi nu are controlul asupra calității traducerilor, el locuiește în limba sa. Plus că sa, există numeroși scriitori intraductibili, dintre cei mai mari, condamnați sau poate privilegiați să locuiască doar în limba lor. Nu mai puțin adevărat că el rămas în casa melcului are nevoie de transportul interiorității spre exterior. Subtilă observație. Există limba interiorității care hrănește scrisul pe de-o parte și cea a exteriorului care găzduiește noua existența scriitorului pe de-alta. De aici și până la asumarea ultimelor consecințe nu-i așadar decât un pas. Limba exilată încetează a fi limba trecutului transportat în tărâmul codificat al prezentului și devine treptat limba unei înstrăinări intime, inevitabile. Migrând între trecut și prezent, limba exilului își caută acum expresia esențială, cerută de esența condiției umane însăși, exilul. Căci, vai, nu în chip poetic locuiește omul pe pământ în acest început de mileniu, ci chiar de exilat esențial. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Aflăm în această seară de la Natalia Ghilașcu, de la revista online, discriminarea pe înțelesul tuturor.
Vorbim despre istoria unei tinere de 25 de ani, Axenia. Tânăra nu reușește să-și găsească un loc de muncă din cauza problemei de auz. Acesta este și motivul pentru care nu a avut posibilitatea să învețe la școală. A abandonat mai apoi și colegiul tehnologic, unde spera să ajungă designer vestimentar. Și asta pentru că programul de studii nu este adaptat persoanelor hipoacuze. Barierele nu le împiedică pe femeile cu dizabilități să se realizeze. Este un alt articol care reflectă viața unei tinere participante la un forum al femeilor cu dizabilități. Mariana Țâmbuleacu, tânără care se deplasează cu bastonul, a devenit doctor în istorie și activează la Academia de Științe din Moldova. Cu toate acestea, ea spune că dacă ar avea posibilitatea să plece peste hotarele țării, ar merge în căutarea altor oportunități de dezvoltare, pe care cu greu le găsește în țara noastră. Puteți afla despre istoria unei persoane de culoare și refugiați din regiunea africană, care se confruntă cu diverse probleme la închirierea spațiilor de locuit în Moldova. Mai multe detalii despre Salifo Belendire, care activează de mai mulți ani la Centrul de Caritate pentru Refugiați din Moldova, citiți în articolul Refugiații sunt asociați cu virusul Ebola.
Cu recomandările din presa de mâine, din revista online Discriminarea pe înțelesul tuturor, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta în rezumat o serie de scrisori de la locuitori ai regiunii ucrainiene Donbass și rubrica noastră muzicală Dicționar de sunete rare. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.